πρώτο πρόγραμμα. Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7, εκτάκτως σήμερα Κυριακή και εκτάκτως 6 με 7. Α, και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας και σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε πάντα εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε μηνύματα και ευχές στο Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμα ή την ευχή που θέλετε να μας πείτε και μας το στέλνετε, χωρίς καμία χρέωση βέβαια.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, γιατί με ένα τέτοιο μήνυμα πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε και ευχές, μέρες που είναι, αλλά και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο μας πάντα, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας, ίσως όχι στη δική μας, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει κι άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like στη σελίδα αυτή. Βλέπετε στοιχεία για όλες τις εκπομπές, αλλά και ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και 6 παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο ertaco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή, μετά την ανάρτησή της, ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, αύριο είναι φώτα, είναι και το τέλος της εορταστικής περίοδου. Βέβαια φέτος τα σχολεία ανοίγουν ξανά στις 8 του μηνός, όμως αύριο είναι και τελευταία μέρα για έκτακτες παραστάσεις στα θέατρα κλπ. Οργανωθείτε και σιγά σιγά θα μπούμε σε έναν άλλο κανονικότερο ρυθμό. Ένα τραγούδι και περνάμε στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής. Αβάντη μαέστρο.
sabes, caminho longe, esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Saudade, 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 desde a terra sem inclar. Saudade, 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 desde a terra sem inclar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos que sentas que ser, até dia que não voltar. Se vos escrevim, te escrevivo. Se vos que sentas que ser, até dia que não voltar. Saudade, 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 és minha terra sem entrar. Saudade, 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 é sim a terra sem inclar. Santo meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho para Santo meio.
Saudade, 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 desce minha terra sem inclar. Saudade. Saudade, saudade, desce a terra sem inclar.
Πολύ θέατρο τη σημερινή εκπομπή, κυρίες και κύριοι, όπως όλες αυτές τις μέρες. Η πρώτη μας στάση θεατρικά γίνεται σήμερα στο μικρό Gloria, με αφορμή μία νουβέλα της Virginie Despentes που ακούει στον τίτλο «Αγαπητέ μη at λάμδα at κάπα at». Καταλάβατε όλοι σας περί τίνος πρόκειται. Είναι μία λέξη η οποία δεν θα είναι και...
Τρία παπάκια υπάρχουν ή ένα?
Καλά, ένα παπάκι υπάρχει εδώ. Είναι υπάρχουν τα σύμφωνα μη λάμδα κάπα, αλλά έχουμε και ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Δεν μπορούμε να την πούμε όλη αυτή τη λέξη.
Γιατί?
Πες την εσύ. Να πληρώσεις εσύ το πρόστιμο, δεν ξέρω. Πάντως είναι μια λέξη που είναι αρκετά κοινή και τη χρησιμοποιούμε όλοι μας.
Αγαπητέ, και λοιπόν, για πολλούς τρόπους.
Ναι.
Και για χαρά και για λύπη και
ακόμη
για νεύρα.
Και φιλικά.
Και για φίλοι.
Μη τι κάνεις και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι ένα έργο της Virginie Despentes, μια πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα νουβέλα, η οποία έδωσε και την πρώτη ύλη για μια παράσταση. Η μετάφραση είναι του Γιώργου Καράμπελα, η δραματουργία και η θεατρική διασκευή είναι του Σωτήρη Καραμεζίνη και της Εύας Κοτανίδη, η οποία Εύα Κοτανίδη παίζει και στην παράσταση μαζί με τη Μυρτό Γκόνη και τον Ορέστη Τζιόβα και σκηνοθέτης είναι ο Σωτήρης Καραμεζίνης. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Σωτήρης Καραμεζίνης για να μας πει περισσότερα για το έργο αυτό και την παράσταση. Καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Καραμεζίνη, καλή χρονιά να έχετε.
Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Χαρά, υγεία και ό,τι επιθυμείτε. Εσείς και, και οι ακροατές μας.
Τι σας όθησε, κύριε Καραμεζίνη, να μεταφέρετε στη σκηνή για πρώτη φορά παγκοσμίως το μυθιστόρημα της Virginie Despentes?
Κοιτάξτε, ξεκινήσατε ήδη με ένα από τα βασικά θέματα. Δηλαδή ο τρόπος που είναι χιουμοριστικό βέβαια να λέμε, να κάνουμε τέτοιους λιγμούς για να αναφέρουμε την πιο διεθνή.
Καλά, όλοι κατάλαβαν.
Λέξη.
Ναι.
Ναι, είναι η πιο όμως διεθνοποιημένη. Δηλαδή, εγώ έχω συναντήσει ανθρώπους στην Αυστραλία, γιατί είναι στην Ουρουγουάη, στη Βραζιλία από τόσα χρόνια, στην Κορέα, όπου έχω ταξιδέψει, οι οποίοι τους λέω ότι είμαι από την Ελλάδα. Και το πρώτο που μου κάνουν με χτυπάνε στην πλάτη, αυτά γελάνε και με λένε έτσι.
Ναι,
γεια σου, έτσι. Είναι η λέξη, είναι πιο πολύ από το Ζορμπά γνωστή. Είναι πιο πολύ
διεθνής
από το,
λέξη, από το κυρία Καραμασίνη.
Και μάλιστα είναι μια λέξη που τη λέμε, όπως είπατε, πολύ ωραία και τρυφερά και χαριτωμένα και φιλικά και ζεστά και με χιούμορ και υβριστικά, θα την πούμε, στα νεύρα μας. Αυτό λοιπόν το που με όφησε είναι το ότι ακριβώς η Depant έχει ένα θέμα πολύ έτσι έντονο με την πολιτική ορθότητα. Με τον τρόπο που η πολιτική ορθότητα επιβάλλει τρόπο σκέψης και τρόπο λόγου και κινείται σαν ένας λογοκριτής, ας πούμε, μέσα στο κεφάλι μας και ανά πάσα στιγμή μας εμποδίζει και η ίδια λέει ότι μας εμποδίζει και ως λογοτέχνης, ως καλλιτέχνης, ως οτιδήποτε να εκφραστούμε και να έχουμε ελευθερία, γιατί επιβάλλεται από μέσα προς τα έξω, δηλαδή είναι μια εσωτερική φυλακή μας. Και αυτό το έχω διαπιστώσει αυτές τις μέρες, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχω τη άνθρωποι στο ταμείο, όπου δεν υπάρχει το SUR στο ταμείο κάτω, στις ουρές εκεί που περιμένουν για να μπουν στην παράσταση, και λένε θέλουμε να δούμε αυτό, και μας δείχνουν την αφίσα, ή θέλουμε να δούμε το αγαπητέ. Δεν μπορούν να πούν τη λέξη, την οποία βέβαια ένα δευτερόλεπτο πριν μπορεί να την έχουν πει στον φίλο τους. Mm-hmm. Να την έχουν πει οποιαδήποτε ώρα μες την ημέρα. Γιατί τη λέμε συνέχεια. Τη λέμε συνέχεια αυτή τη λέξη. Ό,τι και να πούμε, εγώ είμαι καθηγητής στις σχολές χρόνια, οι φοιτητές μας ο ένας αποκαλεί τον άλλον έτσι. Δεν υπάρχει δηλαδή πιο συνηθισμένος τρόπος. Να αποκαλέσουν ένα
τον
άλλο.
Δεν μιλάμε μόνο για τους φοιτητές, ακόμα και παιδάκια στο δημοτικό τη χρησιμοποιούν.
Φανταστείτε. Mm-hmm. Ναι, φανταστείτε. Εντάξει, εγώ δεν θα ήθελα το αγοράκι μου στο σχολείο να το λέει που είναι μικρούλης.
Αλλά όταν μεγαλώσει θα το λέει πάντως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ό,τι σας αρέσει, δεν σας αρέσει.
Κύριε Καραμέση.
Πάντως, πραγματικά και ο τίτλος ο ίδιος, η ντριγκάρη να το διαβάσεις και η ντριγκάρη να θες να το δεις. Η αλήθεια να λέγεται, έτσι δεν είναι, κύριε Καραμεσίνη?
Εγώ θεωρώ, έτσι θεωρούσα. Και ναι, μάλιστα έχουμε στο συμβόλαιό μας ότι είμαστε υποχρεωμένοι να κρατήσουμε τον τίτλο αυτό, γιατί προφανώς η κυρία Depant θα σκέφτηκε ότι έχει γούστο τώρα αυτή εκεί κάτω στην Ελλάδα, που ξέρει τη λέξη στην Ελλάδα ποια είναι, να σκεφτούν να αυτοί να ανεβάσουν το έργο μου και να το λογοκρίνουν, να μου λογοκρίνουν τον τίτλο. Και είπαμε στο συμβόλαιό μας το πρώτο είναι ότι δεν μπορεί να αλλάξει ο τίτλος.
Και βέβαια, και δεν χρησιμοποιεί τη λέξη. Συμβόλαιο. Και στα γαλλικά δεν χρησιμοποιεί τη λέξη κον, που είναι πολύ πιο μαλακιά. Χρησιμοποιεί μια πιο σκληρή λέξη, που είναι παράγωγο της λέξης κομ, ας πούμε, αλλά είναι, δηλαδή δεν κολώνει, το λέει μια χαρά, έτσι, όπως είναι.
Το παπάκι που βάλατε στον τίτλο είναι ένα είδος λογοκρισίας, αυτολογοκρίνεστε.
Αυτολογοκρινόμαστε, γιατί όταν προσπαθήσαμε να γράψουμε απλά την λέξη, δεν είχαμε καμία πρόσβαση σε κανένα από τα social media, τίποτα. Κατευθείαν μας μπλοκάρισαν. Δεν μπορούσαμε να βάλουμε ούτε καν την πληρωμένη που βάζει απλή διαφήμιση στο Facebook. Αυτό είναι το φοβερό. Και εμένα ο βασικός λόγος, δηλαδή, που ήθελα να κάνω αυτή την παράσταση είναι γιατί ήθελα να ουρλιάξω για αυτό το πράγμα.
Μα βέβαια
για
είναι...
Για το θέμα της πολιτικής ορθότητας.
Είναι μια τρελή πρόκληση αυτό το πράγμα εδώ που τα λέμε.
Ναι.
Κύριε Καραμεσίνη, υπογράφετε τη θεατρική διασκευή με την Εύα Κοτανίδη. Πόσο εύκολο είναι να μεταφέρετε ένα μυθιστόρημα σε θεατρικό έργο?
Μυθιστόρημα είναι ή νουβέλα?
Μυθιστόρημα. Πόσα πρέπει να αφαιρεθούν από αυτό προκειμένου να γίνει μια θεατρική παράσταση?
Θα σας μιλήσω με δύο τρόπους. Με νούμερα και με ποιοτικά και ποσοτικά, όπως λέμε στην επιστήμη μας. Λοιπόν, ήταν μια νουβέλα που είναι νουβέλα. Στην πραγματικότητα, αν κάποιος πάρει το βιβλίο, το οποίο το συστήνω να το αγοράσει, όποιος σε ενδιαφέρει, ότι είναι καταπληκτικό βιβλίο, έτσι άλλωστε ξεκίνησαμε με την απόφαση να το κάνουμε, να το φέρουμε στο θέατρο, είναι μόνο emails. Δεν έχει καμία δράση, τίποτα. Είναι ένα κείμενο 300 σελίδες, μόνο emails, που απευθύνει ο ένας τον άλλον, δύο ήρωες του έργου. Μία πρώην ντίβα του σινεμά, του γαλλικού σινεμά, και sex symbol στην εποχή της, δεκαετία του 80-90, και ένας συγγραφέας πετυχημένος, mainstream συγγραφέας, ο οποίος είναι γύρω στα 40 κάτι και κατηγορείται τέλος πάντων για μια παρενόχληση. Αυτοί οι δύο λοιπόν ανταλλάσσουν, αυτό είναι το βασικό θέμα, και ανταλλάσσουν email, στα οποία μιλάνε για τα πάντα. Μιλάνε πάρα πολύ για το θέμα της πολιτικής ορθότητας, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Μιλάνε για όλη την καταπίεση την οποία. Γιατί ενώ το έγραφε The Punt, ήρθε και ο COVID. Οπότε ήρθαν και οι καραντίνες. Οπότε ήρθε και η αστυνόμευση της ζωής και η αστυνόμευση του πώς βγαίνεις και πού πας. Και έχει πάρα πολύ χιούμορ, ας πούμε. Μιλούν για το πώς, ας πούμε, τα βαποράκια στο Παρίσι κυκλοφόρησαν με σκύλους για να πουλάνε ναρκωτικά. Τι συνέβη. Δηλαδή πάρα πολύ αστεία πράγματα, φανταστικά πράγματα. Και αναφέρονται σε όλα τα θέματα που μας βασανίζουν, τα social media, την αποξένωση κυρίως όμως. Θα πω ότι το έργο κυρίως μιλάει για τη μοναξιά, γιατί αυτή η απόσταση μέσα από τα emails κλπ. Τονίζει πάρα πολύ τη μοναξιά των ηρώων και την ανάγκη για να μιλήσουν, ακόμα και για να βριστούν, ακόμα και αν είναι να βριστούν, ας μιλήσουν, τουλάχιστον ας μιλήσουν, ας βριστούν. Οπότε η δυσκολία ήταν φοβερή, γιατί έπρεπε να κόψουμε 270-260 σελίδες να φύγουν, έτσι, γιατί ένα έργο πρέπει να είναι 35-40 σελίδες, ας πούμε, περίπου, για να είναι μέσα σε ένα περιθώριο.
Βέβαια, μια πόσο να είναι, μια ώρα και ένα τέταρτο να είναι μια παράσταση. Πόσο να
είναι. Όχι, είναι δύο ώρες.
Α, είναι δύο ώρες.
Το διάλειμμα.
Έχει βάλει διάλειμμα. Ωραία, τότε ναι.
Ναι. Για να έχεις τέλος πάντων κοντά στα 100 λεπτά που είναι πάνω κάτω όλα τα έργα, τα πιο πολλά που παίζονται, να μην είμαστε εφοριστικοί, πρέπει να έχεις εκεί 35-40-45, ανάλογα με το πόσο διάλογο και πόσο μονόλογο έχεις, κάπου εκεί είναι και το ρυθμό, πόση μουσική έχεις ή δεν έχεις. Αυτό σημαίνει ένας χρόνος σκληρής δουλειάς, γιατί πρέπει να κρατήσεις όλη την ανθρώπινη σχέση, όλο αυτό που αφορά το θέατρο, το θεατή στο θέατρο, ό,τι μυρίζει άνθρωπο, γιατί αυτό είναι το ισχυρό μας σημείο, γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε θέατρο, κάτι τέτοιο. Για να βιώσουμε αυτό που βιώνει ο ήρωας και αυτό που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Έτσι. Να κρατήσεις λοιπόν όλο αυτό και να βγάλεις τα πράγματα τα οποία πιστεύεις ότι θα τα απολαύσει μόνο ένας αναγνώστης. Ένας που θα συγκεντρωθεί με το χρόνο του και το χώρο του και την ησυχία του να διαβάσει το βιβλίο του.
Ο τίτλος του έργου είναι ο τρόπος με τον οποίο εκείνη τον αποκαλεί στις επιστολές της. Ξεκινάει έτσι και καταλήγει με εκτίμηση τάδε.
Ο τίτλος του έργου είναι όντως ο πρώτος τρόπος να τον αποκαλέσει, γιατί ξεκινάει προκλητικά πάρα πολύ το έργο και αυτή αναγκάζεται να του μιλήσει έτσι. Όχι ότι το έχει δηλαδή σε καμία δυσκολία αυτό.
Προφανώς, ναι.
Οι εκφράσεις, γενικά το έργο δεν έχει λογοκρισία. Δεν είναι ένα έργο το οποίο έχει έναν χυδαίο λόγο καθόλου. Ναι. Καθόλου. Δεν υπάρχει πουθενά χυδαιότητα στο έργο. Και μάλιστα θα έλεγα ότι αποπνέει γενικά η σχέση τους και όλα αυτά μια ευγένεια, αλλά ταυτόχρονα και μια ειλικρίνεια. Οπότε, αν θυμώσουν, θα μιλήσουν έτσι ένας τον άλλον. Υπάρχει δηλαδή, επανέρχεται το θέμα, ποιος είναι τι είναι αυτός, ποιος είναι ο μαλακά, ναι. Στα γαλλικά.
Ναι. Είναι, ο περιολόγος.
Μας μιλήσατε, ναι, για δύο ήρωες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους email.
Και η τρίτη ποια είναι.
Η τρίτη ποια είναι ακριβώς, γιατί βλέπουμε τρεις ηθοποιούς που συμμετέχουν στην παράσταση.
Ναι, υπάρχει λοιπόν, καταρχάς στη σύνθεσή τους αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιους κοινούς ανθρώπους. Το ένα κοινό, ας πούμε, στοιχείο που τους ενώνει και μπαίνουν στη διαδικασία να γίνουν pen friends, όπως λέγαμε παλιά, και τέλος πάντων να φτάσουν σε μια σχέση πάρα πολύ μακριά οι δυο τους, είναι μια καταγγελία η οποία ακολουθεί ως Me Too, στην περίοδο του Me Too, γιατί μιλάμε για την περίοδο του Me Too και την περίοδο του κορονοϊού που γράφτηκε το μυθιστόρημα, ακολουθεί και κατατρέχει τον συγγραφέα μας, τον Όσκαρ, τον οποίο κάνει ο Ορέστης Τζιόβας. Και η καταγγελία έρχεται από αυτή την κοπέλα, την Ζωή Κατανά, η οποία ήταν μια πρώην εργαζόμενη στον εκδοτικό οίκο, στον οποίο αυτός είχε συμβόλαιο και δούλευε. Εργαζόταν μαζί.
Α, ο συγγραφέας δηλαδή.
Ναι, οπότε έχουμε λοιπόν αυτή την κοπέλα, η οποία είναι πολύ καταληπτική η παρουσία της μέσα στο έργο. Είναι η σύνδεσή μας με τα social media, με τον κόσμο, τον ψηφιακό κόσμο γύρω τους, στον οποίο είναι εγκλωβισμένοι αυτοί οι ήρωες.
Λοιπόν, μας είπατε ότι είναι μία σειρά από email τα οποία δίνει ο ένας τον άλλο. Αυτό όμως Δεν ξέρω πόσο είναι ενδιαφέρον. Έχουν γίνει πάρα πολλές φορές παραστάσεις με επιστολές, ας πούμε, επιστολογραφία. Και είναι και πολύ ενδιαφέρουσες. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον υπάρχει θεατρική δράση μέσα από αυτό. Πώς το κάνατε έτσι ώστε να υπάρχει μια θεατρική δράση, μια θεατρική εξέλιξη μέσα στο έργο?
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν θα σας πω τώρα τα μυστικά του και τα σκηνοθετικά μου μυστικά.
Κανείς δεν μας λέει τίποτα, τα ξέρουμε κύριε Καραμερσή. Είναι δεδομένο αυτό, ναι. Κάτι μπορεί να σας κλέψουμε όμως, δεν ξέρει κανείς.
Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει μία παράδοση στο επιστολογραφικό θέατρο. Παρ' όλα αυτά, εμείς πέρα από κάποιους μικρούς μονολόγους, οι οποίοι ήταν απαραίτητο να γίνουν ως μονόλογοι, δηλαδή και θεατρικά, αν ήμουν ελεύθερος να κάνω όπως θέλω το κείμενο, θα τους κρατούσα ως μονολόγους, αυτούς τους μικρούς μονολόγους. Έχουμε ας πούμε προσεγγίσει με ένα τύπο chat που στην πραγματικότητα τελικά φαίνεται ως διάλογος. Δηλαδή, γι' αυτό ήθελε πάρα πολύ δουλειά το έργο. Δουλέψαμε 12 μήνες πάνω στη διασκευή, τη θεατρική. Τώρα το φτιάξουμε, να το κάνουμε θέατρο, στη μεταφορά του δηλαδή. Γιατί δεν θέλαμε να κρατήσουμε ένα τέτοιο ρυθμό. Επίσης, από τις αφηγήσεις δημιουργήσαμε πολλές σκηνές, δράσεις κανονικές. Δηλαδή, δεν νιώθεις ότι σου λείπει η δράση, ούτε νιώθεις ότι παρακολουθείς ένα πράγμα στο οποίο διαβάζουν επιστολές δύο άνθρωποι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό η παράσταση.
Και υπάρχουν και flashback, δηλαδή παιχνίδια με το χρόνο.
Υπάρχουν
με το τρίτο πρόσωπο, δηλαδή το λέω.
Παιχνίδια φαντασία. Παιχνίδια, ναι, και βέβαια και flashback με το χρόνο και παιχνίδια φαντασία με την έννοια ότι μεταφερόμαστε σε μια σκηνή που έγινε κάποτε. Υπάρχει ως αφήγηση, αλλά την βλέπουμε, τη ζούμε τη σκηνή. Υπάρχει σκηνή εκείνη την ώρα και απλά ξέρουμε εμείς ότι αυτό έγινε τότε. Έγινε αφήγηση. Έχουμε δηλαδή δράση στην ουσία.
Η συγγραφέας πώς αντέδρασε στη μεταφορά, τη σκηνική μεταφορά του έργου της, γιατί όπως είπαμε είναι η πρώτη φορά που γίνεται, είναι παγκόσμια πρώτη.
Και την καλέσατε?
Τη συγγραφέα την καλέσαμε, την περιμέναμε για πρεμιέρα να έρθει, αλλά είναι λίγο δύσκολη η Δεπάν με το χρόνο της, είναι πολύ περιζήτητη και μεγάλη στάρ και τελευταία στιγμή μας το ακύρωσε. Το θέμα είναι ότι μας έδωσε δικαιώματα πολύ σύντομα, δηλαδή δεν μας δημιουργήσε πρόβλημα. Ζήτησε απλά τα βιογραφικά μας, να δει ποιοι είμαστε, να δει τι θα το κάνουμε. Αυτά είναι βασικά πράγματα, τα οποία να δει ότι είμαστε επαγγελματίες στο θέατρο, ότι έχουμε πείρα, ότι έχουμε αυτά. Και μας το έδωσε. Πέρσι είχε δώσει και στον Οστερ Μάγερ να ανεβάσει το προηγούμενο βιβλίο της. Οπότε έχει μια αίσθηση ότι μπορούν τα βιβλία της να ανεβούν στο θέατρο. Γιατί ανέβηκε από τον Οστερ Μάγερ στο Βερολίνο το περασμένο της βιβλίο, έγινε παράσταση. Οπότε προφανώς. Αισθάνεται ότι ωραία, αφού θέλουν να το ρισκάρουν και πιστεύουν ότι μπορούν, ας το κάνουν. Πάντως σε συνέντευξή της έχει πει δεν έχει καμία δράση αυτό το βιβλίο.
Εσείς όμως τη βάλατε τη δράση, τη βρήκατε.
Ναι, γίνεται. Ναι,
και
γίνεται,
έχει και εξέλιξη. Βέβαια. Έχει εξέλιξη, ναι, η ιστορία.
Βέβαια, έχει πολύ suspense.
Θεραπεία έχει στο τέλος ή παραμένει αγαπητός, πλην όμως ο χαρακτηρισμός ισχύει?
Κοιτάξτε. Τώρα αυτό είναι spoiler. Η παράσταση έχει εξέλιξη. Οι ήρωες ξεκινάνε από αλλού και φτάνουν πολύ διαφορετικά στο τέλος του έργου. Mm-hmm. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι στο τέλος του έργου και το νιώθουν και το παραδέχονται. Αυτό είναι επίσης το δεύτερο στοιχείο, θα σας έλεγα, για το οποίο ο λόγος για τον οποίο επέλεξε αυτό το έργο. Αντί να κάνω αυτή την παράσταση, εννοώ να το φτιάξουμε, αντί να επιμείνει και να μείνει σε ένα θέατρο το οποίο έχουμε μάθει τελευταία να νιώθουμε κιόλας και ενοχές αν τολμήσουμε να πούμε ότι υπάρχουν απαντήσεις. Υπάρχει μια τάση δηλαδή τα τελευταία 30-40 χρόνια, αρκετά χρόνια, να λέμε ότι εμείς μόνο ερωτήσεις κάνουμε, δεν έχουμε καμία απάντηση, δεν ξέρουμε, μόνο ερωτήσεις θέτουμε, μόνο ερωτήσεις. Αυτό το πράγμα, ως ένα βαθμό είναι κατανοητό γιατί δεν έχουμε απαντήσεις για τα πάντα. Αλλά κάθε στιγμή γίνεται ενοχλητικό, γιατί είναι σαν να λέμε ως καλλιτέχνες ότι δεν θα πάρουμε άποψη.
Δεν θα έχουμε θέση στα πράγματα, ναι.
Δεν θα έχουμε θέση και δεν θα έχουμε άποψη. Και η Depant δεν το κάνει αυτό. Η Depant φτάνει με απαντήσεις. Η Depant δίνει λύσεις. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ότι ωραία, έχω ένα βιβλίο από έναν άνθρωπο ο οποίος έζησε ακραία όλη τη ζωή, είχε ακραίες εμπειρίες και ακραίες απόψεις. Γιατί μιλάμε για πάρα πολύ ακραία προσωπικότητα. Επαναστατική τελείως προσωπικότητα, έτσι, και χαρακτήρα μαχητικό σε ό,τι την αφορά, στον φεμινισμό, με ό,τι έχει ασχοληθεί, είναι πάρα πολύ επιθετική και έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο φαίνεται σαν να είναι ξαφνικά το φως και η ωριμότητα στην ζωή της να έχει φτάσει. Και λέει όχι, υπάρχουν λύσεις. Πρέπει να σταματήσει η μάχη των δύο φύλων.
Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση τώρα, γιατί πρέπει να κλείσουμε όπου να είναι. Είναι το είδος της παράστασης, διότι μπορεί να είναι και κωμωδία, μπορεί να είναι και δράμα αυτό που μας λέτε. Και γιατί είναι ακατάλληλη άνω των, κάτω των 16 ετών.
Είναι κατάλληλη κατ' εμέ. Εγώ επέμεινα να το βάλουμε έτσι, γιατί υπάρχουν κάποιες αφηγήσεις από την προσωπική τη ζωή, οι οποίες είναι αφηγήσεις που θα έλεγα ότι ένα κορίτσι, κυρίως ένα κορίτσι, ας πούμε, κάτω των 16, εγώ δεν θα ήθελα, ας πούμε, αν είχα ένα κορίτσι κάτω των 16 ετών, αν ήταν κόρη μου, να ακούσει αφηγήσεις οι οποίες είναι αρκετά σκληρές.
Και ένα αγόρι, αν δεν μπορεί ένα κορίτσι, γιατί μπορεί ένα αγόρι.
Ναι, επειδή είναι αφηγήσεις που αφορούν, που γίνονται από τις κοπέλες του έργου και αφορούν γυναίκες, γι' αυτό το είπα αυτό, ναι, φυσικά. Αυτός είναι ο λόγος μόνο. Πολλοί φίλοι που έχουν παιδιά 12, 14, 15 μου λένε: μα έλα τώρα, τα παιδιά μας τα έχουν δει όλα στο Netflix και αυτά και τα ξέρουν όλα. Εγώ παρόλα αυτά θα ήθελα να πω αυτό, ότι προστάτεξα.
Και είναι κωμωδία ή δράμα, ή και τα δύο.
Δεν είναι δράμα. Όχι, δεν είναι δράμα. Έχει πάρα πολύ χιούμορ, γιατί έχουν πολύ χιούμορ οι ήρωες. Δηλαδή, ο κόσμος γελάει συνέχεια. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι κωμωδία. Δεν έχει γραφτεί με στόχο να είναι κωμωδία. Είναι ένα πράγμα που ξεγυμνώνει, απογυμνώνει πραγματικά τους ήρωες. Είναι πολύ ειλικρινείς, έχουν πολύ αλήθεια. Υπάρχει και τη στιγμή του δράματος, υπάρχει στιγμή αποκάλυψης, υπάρχουν όλα αυτά. Και υπάρχει και πάρα πολύ γέλιο. Γιατί είναι ο τρόπος των ηρώων, έτσι, που μιλούν με γέλιο. Είναι το όπλο τους, η άμυνά τους.
Ωραία. Νομίζω ότι για να δούμε.
Το τέλος Ιανουαρίου θα παρουσιάζεται, ναι, ή παίρνει παράταση.
Κοιτάξτε, προς το παρόν έχουμε μέχρι τέλος Ιανουαρίου σκεφτεί ότι θα το κάνουμε. Αλλά επειδή πολλά γίνονται, γιατί υπάρχει, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, πηγαίνουμε πολύ ωραία, υπάρχει ταμείο έτσι καλό και ουρές, ελπίζουμε να καταφέρουμε να πάρουμε την παράταση.
Ωραία. Τετάρτες και Πέμπτες στο Μικρό Γκλόρια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμεσίνη.
Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά και πάλι. Χρόνια πολλά. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Burn it blue, heart running on empty, so without you. But the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings, fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Black and blue, so cold in the morning, so cold without you. And the night sky blooms with fire, and the burning bed floats higher, and she's free to fly. Of the dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you, wrapped in red velvet, dancing the night away. I burn. May
Λοιπόν, μένουμε στον χώρο του θεάτρου και πάμε στο στο στούντιο Μαυρομιχάλη με αφορμή δύο έργα που τα έχουμε παρουσιάσει ήδη, αλλά και ένα έργο το οποίο πρόκειται να ανέβει πολύ σύντομα. Ο λόγος βασικά που ήθελα να βγει σήμερα είναι που ψεχνόμουν ότι ήθελα να βγάλω τον Φώτη Μακρύ, είναι για να του πω χρόνια πολλά για αύριο. Λοιπόν, ο Φώτης Μακρύς μαζί μας τηλεφωνικά.
Να
ναι, μα ήταν μια ευκαιρία να του πω χρόνια πολλά στον αέρα, Φώτη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Χρόνια πολλά λοιπόν και από μένα και καλή χρονιά, κύριε Μακρύ.
Όλα αυτά μαζί. Λοιπόν, και εσύ παίζεις αιώνες τα ίδια έργα.
Αλήθεια, πώς τα καταφέρνετε? Σε μια Αθήνα που βλέπουμε παραστάσεις για μία μέρα, χτες είχαμε παρουσιάσει μια τέτοια παράσταση, εννέα χρόνια.
Σε τέτοιο βαθμό, ναι. Να παίζουμε για μία παράσταση πια μόνο.
Εννέα χρόνια λοιπόν Κιβώτιο, τρία χρόνια ο Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης και το φάσμα των Φατριών. Τι γίνεται? Πώς τα καταφέρατε?
Πρώτο, το πώς τα κατάφερα, εντάξει, είναι τα κατάφερα. Το δεύτερο όμως, η ερώτηση που κάνετε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, με την έννοια ότι θεωρώ και εγώ και οι συνεργάτες μου στο στούντιο ότι όλο αυτό το πράγμα με το σούπερ μάρκετ των γρήγορων παραστάσεων που ανεβαίνουν. Ξέρετε πόσες φορές κάποιοι φίλοι μου λένε θα έρθατε στην παράσταση. Λέω ναι. Μετά την επόμενη, αυτό που τους βλέπω, κατέβηκε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε δηλαδή λίγο την άποψη, αν μπορείς βέβαια να το στηρίξεις, ότι οι παραστάσεις πρέπει να μένουν. Πρέπει να μένουν, εννοώ, στο συλλογικό υποσυνείδητο, πρέπει να μένουν στη θεατρική Αθήνα, πρέπει να μένουν στην Αθήνα, πρέπει να ψάξουν να βρουν το κοινό τους, εάν αξίζουν να βρουν το κοινό τους, έτσι προφανώς. Οπότε αυτό το πράγμα το έχουμε γενικώς. Δηλαδή, όλες μας οι παραστάσεις προσπαθούμε να τις κρατάμε πολύ μεγάλο διάστημα. Εδώ τώρα, εντάξει, έχουμε ξεφύγει λίγο με το Κιβώτιο.
Λίγο. 9 χρόνια.
Ας σκεφτεί κανείς ότι κάποια αναλυτή, ας πούμε, στο αγάπη μου Ουάουα, μετά από 5 χρόνια, είπε: δεν ξαναπέσω αυτό το έργο, δεν μπορώ άλλο.
Το έκανε ταινία όμως και εσύ.
Εντάξει.
Το έκανε ταινία και εσύ. Θα φτάσω εκεί πέρα, αλλά νομίζω ότι αυτό πάντως πρέπει γενικώς να μας απασχολήσει όλους τους ανθρώπους του θεάτρου. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα πρέπει οι παραστάσεις να εγκαθίστανται λίγο, να υπάρχουν. Δηλαδή,
παλιότερα.
Να περάσουμε στον παλιό καλό καιρό που φτάναμε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι όταν εμείς πηγαίναμε στη δραματική σχολή, Φώτη, κρύβε χρόνια. Λοιπόν,
τι ήταν, να κρύψεις, τα πάμε.
Τα πάμε, ναι. Λοιπόν, όταν εμείς πηγαίναμε στη δραματική σχολή, οι παραστάσεις κάνανε επίσημη πρεμιέρα για να καλέσουν κριτικούς, δημοσιογράφους και επισήμους. Μετά από 15-20 παραστάσεις.
Αφήνανε, δηλαδή, κάτσει παράσταση.
Για να κάτσει παράσταση, να δούνε πού γελάει το κοινό, πού δεν γελάει, τι να ανοίξουν, τι να φτιάξουν, τι να διορθώσουν. Και μετά, τώρα, ποιες 15-20 παραστάσεις έχει τελειώσει.
Και επίσης, μην ξεχνάς, Γιώργο, ότι παίζαμε Τρίτη Κυριακή. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, υπήρχε και αυτό. Δηλαδή, παίζαμε από Τρίτη μέχρι Κυριακή. 8 παραστάσεις τη βδομάδα.
Ναι.
Κοίταξε, αυτό δεν μπορούμε να το διεκδικήσουμε πια.
Όχι,
με την έννοια ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, οι καιροί κτλ. Έτσι, αλλά το να μείνει μια παράσταση, βέβαια, να μην λέω πολλά πράγματα, γιατί ο καθένας, ξέρετε, έχει τις δικές του δυνατότητες κτλ. Το ότι έχουμε το δικό μας χώρο είναι μια ευνοϊκή κατάσταση, αλλά παρόλα αυτό το πράγμα, το να γίνονται 8 και 6 και 4 παραστάσεις και τέρμα, δηλαδή πρώτα απ' όλα τον κόπο αυτών των ανθρώπων που φτιάξαν αυτή την παράσταση. Δεν εξαργυρώνεται πουθενά, αλλά σου λέει ο άλλος: δεν έχω λεφτά, δεν έχω πώς θα το κάνω. Αλλά τέλος πάντων, κάπως πρέπει λίγο να ανοίξουμε αυτό το. Δηλαδή, πλέον ο κόσμος δεν προλαβαίνει να δει. Δεν προλαβαίνει, δεν παίρνει χαμπάρι καν ότι ανεβαίνουν. Και μπορεί να χάνονται και παραστασούλες και παραστασάρες, θα έλεγα. Ενώ παραστάσεις που να αξίζουν διαμάδια και να τα χάνουμε, να μην υπάρχουν, να μην υπάρξουν πουθενά. Τέλος πάντων, εμείς όσο μπορούμε να το παλέψουμε. Στο θέατρο το κάνουμε. Τώρα, κακά τα ψέματα, το ότι το Κιβώτιο πάει 9 χρόνια και ο Πετρόμπεϊς 3, προφανώς σημαίνει ότι έχει και την αποδοχή, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω.
Ναι, και προφανώς σημαίνει ότι υπάρχει κοινό πάντα για αυτά.
Δεν έχει
σε κανένα θέατρο 1000 θέσεων, έτσι.
Είμαστε ένα θέατρο 60 θέσεων, το οποίο, αλλά εντάξει, το Κιβώτιο έχει αποκτήσει μια μυθολογία πλέον, δηλαδή έρχεται πολύ κόσμο. να δει ποια είναι αυτή η παράσταση τα 9 χρόνια. Οπότε ήδη έχει αυτό το πράγμα πάρει. Αλλά πέρα από αυτό, το 9 χρόνια σας λέω, εντάξει, μπορεί να είναι υπερβολικό. Αλλά να αφήνεις μια παράσταση να διανύει, εγώ λέω το απλούστατο, 3-4 μήνες, έστω και μία ή δύο φορές τη βδομάδα. Αλλά λίγο να υπάρξει, λίγο να συζητηθεί, λίγο να ψάξει το κοινό του, κάτι.
Λοιπόν, έχουμε Πετρόμπεϊ. Θα μιλήσουμε για το άλλο. Να κλείσουμε όμως με Πετρόμπεϊ. Και Κιβώτιο, είναι συγκεκριμένες οι μέρες που παίζεις τα έργα αυτά?
Είναι πλέον μόνο καλαθόμενα. Δηλαδή πλέον... κάποιες Παρασκευές παίζω Πετρόμπεϊ, κάποιες Παρασκευές δεν είναι ακριβώς μία-μία. Είναι όποιος θέλει, μπαίνει στο more.com και βλέπει τις ημερομηνίες μέχρι το Πάσχα, πότε είναι το Κιβώτιο και πότε είναι ο Πετρόμπεϊς.
Και πάμε να μας κάνεις τώρα, πάμε σύντομα στο επόμενο.
Λοιπόν, το επόμενο έργο λοιπόν του Νικ Πέιν, Ελεγεία της Μνήμης. Το οποίο και σκηνοθετείτε, αλλά αυτή τη φορά δεν παίζετε. Στα προηγούμενα
Περιμένει τη Στέλλα Κρούσκα που παίζει το Θείο Βάνι στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
Λοιπόν, στα προηγούμενα έχουμε συσκηνοθεσία με την κυρία Κρούσκα και την Κλεοπάτρα το Λόγκου.
Ναι, στο
λοιπόν,
στο Πετρόμπεϊ.
Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο έργο?
Λοιπόν, δύο κουβέντες μόνο για το έργο, να πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Είναι τοποθετημένο λίγο στο κοντινό μέλλον. Ουσιαστικά το μεγάλο του θέμα είναι η βιοειθική. Δηλαδή ουσιαστικά ασχολείται με το κατά πόσο η επιστήμη μπορεί να επέμβει στην προσωπικότητά μας για να μας κάνει καλά.
Κορυφαίο θέμα στην εποχή μας αυτό.
Κορυφαίο. Και ο Πέιν το εξετάζει, γενικώς έχει μια αιμονή. Να θυμίσω ότι ο Πέιν είναι ένας 45χρονος, 50χρονος από τα νούμερο 1-2. Αυτή τη στιγμή συγγραφή. Το έργο δεν είναι πρώτη φορά που ανεβαίνει στην Ελλάδα. Και
έχουμε πρόβλημα.
Πέφτει στο πηγάδι και ξανανεβαίνει. Ακινητοποιήσου κάπως.
Ναι. Μέσα λοιπόν από την ιστορία δύο γυναικών οι οποίες είναι παντρεμένες, δύο γυναίκες, και τη γιατρό τους, παρακολουθούμε λοιπόν την ιστορία αυτών των δύο γυναικών και με την βοήθεια της γιατρού, το πώς θεραπεύεται, με ποιο τρόπο θεραπεύεται, να μην τα πούμε αυτά γιατί θα τα δούμε στην παράσταση.
Να πούμε Στέλλα Κρούσκα, Φανή Παναγιωτίδου, Μαρία Τσιμά, όταν έρθει η ώρα θα μιλήσουμε είτε με τη Στέλλα Κρούσκα, είτε με τη Μαρία, είτε με τη Φανή.
Βεβαίως, και θα σας τα πούμε πιο αναλυτικά.
Εκείνη την περίοδο. Εσένα σε βγάλαμε για...
Για να πούμε χρόνια πολλά για να ευχηθεί ο Γιώργος. Λοιπόν, τι άλλες παραστάσεις παρουσιάζετε αυτή την περίοδο στο στούντιο Μαυρό Μιχάλη?
Έχουμε παρουσιάσει κι εμείς από αυτές.
Ναι, εντάξει.
Ναι,
κακό είναι να τις θυμηθούμε. Και το Κιβώτιο έχουμε παρουσιάσει. Και τον Πετρόμπεϊ Μαυρό Μιχάλη έχουμε παρουσιάσει.
Ειλικρινά, επειδή είμαστε αυτή τη στιγμή σε αλλαγές, δηλαδή επειδή φιλοξενούμε. Μου είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να σας πω όλες τις παραστάσεις. Δηλαδή το έργο του Τριαρίδη τελειώνει αυτή την Πέμπτη, ανεβαίνει άλλη παράσταση. Είναι ο Δημήτρης Οπλιώνης με πολύ μεγάλη επιτυχία πάλι το έργο του Μπουκάη, να σου πω μια ιστορία, το οποίο για τέταρτη χρονιά επίσης χρόνια σε εμάς. Έχουμε παιδική μας. Είμαστε δύο παραστάσεις που παίζουμε στην παιδική σκηνή αυτή τη στιγμή. Οπότε υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα. Θα έλεγα στον κόσμο, αν τον ενδιαφέρει το στούντιο Μαυρομιχάλη, να μπει στη σελίδα μας στο studiomavromichali.gr, όπου θα μπορέσει να δει όλες τις παραστάσεις που παίζονται. Αυτές είναι φιλοξενίες. Φιλοξενίες δηλαδή άλλων ομάδων, κυρίως νέων παιδιών που θέλουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Οπότε, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά από ό,τι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά
που ήσουν μαζί μας.
Έγινε και τα λέμε για την ελεγεία.
Και χρόνια πολλά για την γιορτή.
Χαίρε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια.
Baby, don't you know? you know, baby, that I love you so. I do. Well, now, oh, 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 dirty me. Get it. Ooh, I like it myself. Come on. Well, now, oh, Mary Ann, it's just me and you. You hear me talking, woman? Girl, it's just me and you. And I, oh, oh, Mary Ann, we can do what we want to do.
Και μένουμε στο χώρο του θέατρου, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε μια παράσταση. Πώς θα φέρνει τύχη μερικές φορές μερικές συμπτώσεις. Σήμερα έτυχε, δεν το προσχεδιασμένο, και είχαμε μια παράσταση με επιστολές μέσω mail στην αρχή, και τώρα έχουμε μια παράσταση η οποία στηρίζεται σε επιστολές ηχητικές.
Ηχητικές
επιστολές. Λοιπόν, είναι μια παράσταση που παίζεται για δεύτερη χρονιά. Ο τίτλος της είναι «Η Λεμονιά», του Γιάννη Κεντρωτά το κείμενο. Η σκηνοθεσία είναι της Μένης Κωνσταντινίδου και της Αλεξάνδρας Ούστα, η οποία Αλεξάνδρα Ούστα και ερμηνεύει τον γυναικείο ρόλο του έργου σε μια παράσταση που παίζεται κάθε Σάββατο και Κυριακή, Σάββατο το απόγευμα, Κυριακή το βράδυ, στο θέατρο 104. Η Αλεξάνδρα Ούστα είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για το έργο και την παράσταση. Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά, κυρία Ούστα.
Καλή χρονιά και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πολύ ωραία τα είπατε.
Λοιπόν, πώς αποφασίσατε να μεταφέρετε στη σκηνή μια οικογενειακή ιστορία? Υπήρξε κάποια συγκυρία που σας ώθησε να το αποφασίσετε?
Καταρχάς, όταν βρήκα αυτές τις κασέτες που αναφέρετε κι εσείς πριν στα χέρια μου και τις άκουσα, θεώρησα ότι από μόνες τους ήταν μια πολύ ωραία ιστορία. Μια σπουδαία ιστορία υπήρχε πίσω από αυτές. Και σαν υλικό θεώρησα ότι ήταν κάτι ξεχωριστό. Υπήρχε λοιπόν η ιδέα το να γίνει κάποια στιγμή μια παράσταση, γιατί δεν τις βρήκα τώρα. Ωστόσο, αυτή η ιδέα ορίμασε με τον καιρό, πήρε κάποια χρόνια μέχρι να γίνει έργο και τελικά παράσταση, που πέρσι ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκε. Ουσιαστικά η έμπνευση ήταν αυτές οι κασέτες.
Τις οποίες γνωρίζατε, για τις οποίες γνωρίζατε την ύπαρξή τους ή τις ανακαλύψατε χωρίς να το περιμένετε?
Γνώριζα την ύπαρξή τους, αλλά δεν τις είχα ακούσει ποτέ μέχρι αφού έφυγε η μητέρα μου από τη ζωή και η γιαγιά μου. Τότε βρέθηκαν στα χέρια μου, μου τις έδωσε η θεία μου, η οποία τις βρήκε σε ένα ντουλάπι φυλαγμένες. Και αυτή ήταν η πρώτη στιγμή που μπόρεσα και τις άκουσα. Είχα ακούσει ιστορίες για την περίοδο που έζησε η μητέρα μου στη Σαουδική Αραβία. Τότε ήταν που έστελνε και αυτές τις κασέτες στην οικογένειά της στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 70. Ήξερα για την περίοδο που έμεινε εκεί, ήξερα για το ότι έστελνε κασέτες αντί για γράμματα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν τις είχα ακούσει μέχρι εκείνη την ώρα.
Και
πολύ αργότερα, αφού έφυγε δηλαδή.
Έχετε και εσείς ζήσει καθόλου στη Σαουδική Αραβία?
Όχι, εγώ δεν έζησα καθόλου εκεί, δεν την έχω επισκεφτεί καν. Κάποια στιγμή μόνο υπήρχε η περίπτωση να φύγω και ξέσπασε ένας πόλεμος, οπότε δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα να πάω προς τα εκεί.
Ανακαλύψατε μέσα από αυτές τις κασέτες κάποιες άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα της μητέρας σας?
Ήταν καταρχάς σαν να γνωρίζω τη μητέρα μου σε μια ηλικία που εκ των πραγμάτων δεν είχα τη δυνατότητα να τη γνωρίσω. Ήταν πριν γεννηθώ, ήταν ένα νέο κορίτσι, μια νέα κοπέλα, και αυτό δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς τα παιδιά να γνωρίσουμε τους γονείς μας, πώς ήταν νέοι, πώς σκεφτόντουσαν, πώς μιλάγανε. Ίσως έχουμε τη δυνατότητα να τους δούμε από κάποιες φωτογραφίες, αλλά το να ζωντανέψουμε αυτές τις εικόνες είναι πιο δύσκολο. Οπότε γνώρισα ένα κομμάτι της, θα μπορούσα να πω, που δεν είχα την ευκαιρία εκ των πραγμάτων να το ξέρω πιο πριν. Αυτό ήταν που με έκανε και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ο τρόπος που μιλούσε, η χρειά της φωνής της ήταν πολύ διαφορετική με τη φωνή που εγώ γνώρισα μεγαλώνοντας μαζί της. Αυτά μου κάνανε εντύπωση, πώς αλλοιώνεται ένας άνθρωπος, ο χαρακτήρας, πώς αλλάζει η προσωπικότητα, πώς μεταβάλλεται στη ζωή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και αυτό ήταν κάτι που ήθελα να προσεγγίσω.
Διαβάζοντας το δελτίο τύπου, μου έκανε εντύπωση το, πώς δώσατε το, τις κασέτες αυτές στο Γιάννη Κεντρωτά για να κάνει εκείνος το έργο και όχι εσείς.
Εγώ ήξερα παραστάσεις και έργα που είχε γράψει ο Γιάννης ο Κεντρωτάς, είχα δει ήδη παραστάσεις του, τον οποίο τον θαύμαζα για αυτές. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε τα θέματα, με χαρακτήρες αληθινούς, καθημερινούς, με ένα περίεργο χιούμορ, λίγο σκοτεινό, και τόσο στο to the point που λέμε.
Στα ελληνικά τα άπτεστα, ναι.
Τα άπτεστα ελληνικά, ναι. Και γι' αυτό το λόγο προσέγγισα το Γιάννη τον Κεντρωτά. Ήλπιζα να εμπνευστεί από τις κασέτες και ευτυχώς ότι και εκείνον τον ενέπνευσαν και έγραψε αυτό το έργο με πάρα πολύ αγάπη, και ουσιαστικά η έμπνευση ήρθε και από τις ίδιες τις κασέτες. Είχε υλικό να δουλέψει.
Ο τίτλος ήταν προαποφασισμένος ή επιλέχθηκε από το συγγραφέα? Γιατί Λεμονιά?
Ο τίτλος είναι του συγγραφέα και ουσιαστικά η ηρωίδα της παράστασης παρομοιάζεται με μία λεμονιά που υπήρχε στο σπίτι, που ήταν το πιο μακρινό δέντρο του σπιτιού, και δεν του δίναν σημασία επειδή δεν έκανε λεμόνια. Μόνο η πρωταγωνίστρια, η ηρωίδα του έργου, το έκανε αυτό, το πότιζε που και που. Έτσι λοιπόν το γεγονός ότι η ηρωίδα αυτή βιώνει τη μοναξιά ενώ είναι σε μία χώρα ξένη, μακριά από το οικογενειακό της περιβάλλον με το οποίο ήταν πολύ δεμένη, την κάνει να αισθάνεται σαν εκείνο το δέντρο στο σπίτι, το πιο μακρινό δέντρο του σπιτιού, που κανένας δεν του έδινε σημασία.
Μα στη Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να ήταν μόνη της, πρέπει να ήταν παντρεμένη για να είναι εκεί, γιατί οι γυναίκες δεν γίνονται δεκτές έτσι εκεί και ως έτυχε.
Φυσικά πήγε με τον πατέρα μου, πριν γίνουν ακόμα γόνης, πήγε με τον πατέρα μου τότε εκεί, ωστόσο εκείνος δούλευε. Αλλά οι γυναίκες δεν είχαν τη δυνατότητα
και
να
ούτε να βγουν, είτε έξω, είτε τίποτα. Ήθελε μπούρκα για να βγει. Εκείνη την εποχή.
Ακόμη και σήμερα.
Ακόμη και σήμερα.
Υπάρχει περιορισμός πάρα πολύ.
Μπορούν να οδηγήσουν.
Αυτό το επιτύχαν τα τελευταία χρόνια.
Ναι, τότε δεν γινόταν με τίποτα.
Πόσο μάλλον τότε, και αυτός ήταν και ο λόγος που, εκτός και από τη φυσική μοναξία, σαν παρουσία δηλαδή, γιατί εκείνος δούλευε όλη την μέρα συνεχώς κτλ. Εκείνη ήταν πιο απομονωμένη, επομένως δεν είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει. Και ήταν και ένας κατεξοχήν κοινωνικός άνθρωπος, οπότε όλο αυτό της κόστισε πολύ ψυχολογικά. Και αυτό ουσιαστικά θέλω και εγώ με την παράσταση και ο Γιάννης που έγραψε αυτό το έργο. Αυτό θέλουμε να δείξουμε σαν προβληματισμό, ότι δεν είναι μόνο η φυσική παρουσία που είμαστε μακριά τους δικούς μας, το οποίο συμβαίνει ακόμα και σήμερα, ακόμα περισσότερο. Φεύγουν παιδιά πάνω στο εξωτερικό κτλ. Αλλά είναι και η προσωπική απομόνωση, που ερχόμαστε, κλεινόμαστε στον εαυτό μας, δεν επικοινωνούμε πράγματα. Ουσιαστικά σε τι καταστάσεις μπορεί να μας οδηγήσει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά και πόσο μάλλον για μια γυναίκα εκείνη τη εποχή, στη Σαουδική Αραβία, που δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα, σχεδόν τίποτα.
Πόσα χρόνια αφορούν αυτές οι κασέτες?
Η μητέρα μου έκατσε εκεί περίπου 3 χρόνια.
Και
ήταν
τώρα,
τώρα
στην εποχή μας, αυτά που βίωνε τότε και στην Ελλάδα του 2024, 2025, συγγνώμη, πρέπει να το συνηθίσω. πώς ακούγονται αυτά τα πράγματα?
Μιλάμε τώρα και η παράσταση, χωρίς να είναι επί τούτου αυτό το έργο, αλλά μιλάει και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν οι γυναίκες και στη δική μας την κοινωνία, που ήταν και πολύ πιο μπροστά από την κοινωνία της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο όμως, πολλά πράγματα από τα οποία οι επιλογές που έχουμε κάνει πηγάζουν από πράγματα που μας έχουν μάθει οι μαμάδες μας, οι δικές τους μαμάδες, οι γιαγιάδες κτλ. Για το πώς πρέπει να είναι μια γυναίκα, πώς πρέπει να υπομένει κτλ. Αυτά λοιπόν, ενώ έχουμε κάνει βήματα μπροστά, αισθάνομαι ότι υπάρχουν ακόμα κάποια πράγματα ριζωμένα μέσα μας. Αυτά και εγώ προσωπικά θέλω να διαχειριστώ κάνοντας αυτή την παράσταση. Τι είναι αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να είμαστε υγιείς? Τι είναι αυτό που πρέπει να διώξουμε από μέσα μας για επίσης να συνεχίζουμε να είμαστε υγιείς?
Για να γίνουμε υγιείς, τι να ξεριζώσουμε, θέλετε να πείτε, κυρία Ούστα?
Τι να ξεριζώσουμε, το είπατε καλύτερα, ναι.
Λοιπόν, περισσότερα επί σκηνής στο θέατρο 104 κάθε Σαββατοκύριακο, Σάββατα απόγευμα 6 ώρα, Κυριακές βράδυ 9 και 4. Και κυρία Ούστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είσαστε μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ και πάλι.
Καλή, καλή χρονιά και δημιουργική σας ευχόμαστε. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας. Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και να φωτιστούμε όλοι μαζί με το καλό αύριο με τα φώτα. Γεια σας.
Γεια σας.
Su cuerpo.